Ja sam Tiosav Purić, a danas ćemo u prvoj epizodi Arhiva Viška govoriti o izvorima koji iz prve ruke svedoče o Pompejevom ulasku u Jerusalim, 63. godine pre Hrista, u sklopu njegove velike kampanje na istoku protiv kralja Mitridata, o čemu smo govorili u sklopu serijala o padu Rimske republike. Ali prvo ukratko o samom jevrejskom kraljevstvu. Dakle, Davidovo kraljevstvo palo je pod vlast haldejskog Vavilona još 587. godine pre Hrista, a Jevreji su tada odvedeni u Vavilon, u istorijskoj epizodi koja je poznata u predanju kao Vavilonsko ropstvo Jevreja. Međutim, persijski kralj nad kraljevima, Kir Veliki, utemeljivač dinastije Ahemenida, raskinuo je ropske lance Jevreja. Kada je osvojio Vavilon 538. godine, Kir je oslobodio Jevreje, dopustivši im da se vrate u Jerusalim i obnove hram. U Persijskom carstvu, koje bismo današnjim rečnikom mogli nazvati multikulturnim, Jevreji su živeli u relativnom miru i suživotu sa drugim narodima. 200 godina posle Kira, jevrejska država je pala pod vlast Aleksandra Velikog 332. godine pre Hrista, mada Josif Flavije, čije ćemo delo čitati kasnije, opisuje kako je Aleksandar posetio Jerusalim, što je verovatno više stvar legende, i tom prilikom odao poštu svetinji nad svetinjama. Ipak ostaje činjenica da ni izabrani narod nije mogao odoleti legendi o Aleksandru Velikom i da ga je uključio u svoje predanje. Uglavnom, posle Aleksandrove smrti usledila je borba među njegovim naslednicima, usled koje je, zajedno s ostatkom Bliskog istoka, Judeja prelazila iz ruke u ruku, pa je tako 301. godine pre Hrista Jerusalim pripao Ptolomeidima od Egipta, a oko 200. godine je pripao Seleukidima od Sirije. Preovlađujući društveni fenomen među Jevrejima tog doba bila je helenizacija, naročito pod vladavinom Seleukida, koja je dobila zamah pogotovo pod vlašću Antioha IV. Epifana, koji je vladao od 175. do 164. godine pre Hrista. Jednog od vladara iz loze Seleukovića ili Seleukida, kako vam je volja. Uglavnom, tokom vladavine Antioha IV. U Jerusalimu su izgrađeni gimnazion i efebat, institucije koje su služile socijalizaciji i telesno vežbanju mladića na potpuno grčki način. Veliki problem za pomodare među jevrejskom omladinom koja je želela i sanjala da postane aleksandrolika, bilo je to što su bili obrezani, a u gimnazionu su morali da vežbaju nagi, pa su se ispostavljali nedovoljno Grcima. Sve je to uticalo na način života oko hrama, koji je bio epicentar Jerusalima. Prvosveštenik i Sinedrion, njegov savet, sastajali su se u hramu, a 7 puta dnevno srebrne trube pozivali su na poklonjenje i molitvu u hramu, dok su 2 puta dnevno, ujutro i uveče, u svečanim obredima na oltaru hrama prinošene životinske žrtve Jahveu. Za jevrejski praznik Pesah klalo se i do 200.000 jaganjaca. Otkud tolika sredstva hramu da u ona vremena kolje po 200.000 jaganjaca, pitaćete se, i sasvim legitimno, pa otud što su hramu novac donirali svi Jevreji od Vavilona do Rima i od Atine do Aleksandrije. Bila je to prava žila kucavica Jevreja i njihove već tada velike dijaspore. Tim pre o snazi helenizacije svedoči to što je i među prvosveštenicima bilo grčkih imena kao što su Jason ili Menelaj. Taj je Jason, jevrijski prvosveštenik između 175. i 172. godine pre Hrista, toliko je bio odan procesu helenizacije da je promenio ime Jerusalima u Antiohija Hierosolima, odnosno Antiohija u Jerusalimu. Međutim, Antioh IV. U mladosti rimski talac, koji je sebe prozvao Epifanom, što će reći od Boga poslatim, odlučio se da ubrza helenizaciju na poprilično radikalan način. Naime, godine 167. Antioh Epifan se odlučio da posveti jevrejski hram olimpijskom Zevsu i objavio je dekret kojim je Jevrejima zabranjeno obrezivanje, ali i poštovanje njihovih verskih zakona. Uz to izgradio je utvrđenje Akra naspram hrama, koje će zadavati velike glavobolje neposlušnom i pobunama sklonom stanovništvu Jerusalima u budućim vremenima. Hasidi, što će reći radikalni Jevreji, odlučili su se da nastave sa svojim religijskim praksama, uprkos Epifanovim zabranama. Mačevi su se sukali i uskoro su se Jevreji našli u otvorenoj pobuni protiv antiohijskog bazileusa Antioha IV. Na čelu pobune bio je Juda Makavejski ili Juda Čekić, jer Makaba na aramejskom znači Čekić, pod kojim su Jevreji, to jest pod njegovim vođstvom i vođstvom dinastije čiji je Juda bio rodonačelnik, izvojevali nezavisnost i slobodu. Juda Makavejski je nanio žestoki poraz Antiohovom generalu Nikanoru, odsekao mu jezik i ruke kojima je pretio Jerusalimu, istakao ih u hramu, a glavu postavio na tvrđavu koju je Epifan podigao 164. godine pre Hrista. Jevrijski hram ponovo je posvećen Jahveu, a u čast ovog trijumfa Jevreji do danas slave Hanuku. Antioh IV. Je ubrzo umro, a na njegovo mesto je došao Antioh V. koji je povukao mnoštvo zakona koji je njegov otac prethodno donao, a koji su se ticali jevrijske tradicije, ali ideja o slobodi je rođena. Bilo je kasno da se Jevreji pokore. E sad, iako do danas s pravom opstaje ideja da su Jevreji bili među najvećim žrtvama Rima, to nije bilo tako u početku. U vreme Jude Makavejskog 164. godine pre Hrista, nakon što su zauzeli Jerusalim, Jevreji su poslali emisaru u Rim i sklopili savez, savez svetog grada i večnog grada. Ali bio je to za sada samo savez na rečima. Međutim, negde tih godina u Rimu se desio incident u kome je učestvovao i autor Istorija Polibije, pomogavši sirijskom kralju, budućem Demetriju I. Soteru, da pobegne iz zatvora. O tome smo govorili u prvoj epizodi našeg serijala o padu Rimske republike. Demetrije se vratio u Siriju 161. godine pre Hrista i postao Vasilevs i kralj nad kraljevima. Kako je ovaj kralj bio odveć opasan za interes Rima u regionu istočnog Mediterana, neposredno pred smrt Jude Makavejca 161. godine pre Hrista odlukom senata sklopljen je novi savez između Jerusalima i Rima, kojim je Jerusalim bio u obavezi da pomogne Rimu u slučaju napada treće strane i obrnuto, s tom razlikom što bi obaveza Rima važila samo ukoliko Rim proceni da mu je to interes. Također, obe strane su se obavezale da će se uzdržavati od trgovine sa onom stranom koja je u ratu protiv Rima, odnosno Jerusalima. Kao što zaključujete, jevrijska država je tu postala samo pion u velikim sukobima između Antiohije i Rima, gde je sa jedne strane Jerusalim zadobio prestiž oličen u podršci najveće sile tadašnjeg sveta, a Rim je uspeo da našteti prestižu sirijskog kralja, zabadajući mu prst u oko time što je priznao nezavisnost naroda kojim su Seleukidi i dalje nominalno vladali. Rim je, uostalom, već imao dugu tradiciju mešanja u odnose na istočnom Mediteranu. Jedno od najpoznatijih epizoda iz te istorije uključuje Antioha IV. Epifana, koji je pošao u pohod da napadne Aleksandriju, dragulj kraljevstva Ptolomeida u Egiptu. Međutim, na tom putu isprečio mu se rimski konzul Gaj Popilije Lenas, koga pominje knjiga proroka Danila, glava 11, stih 30, u kome se kaže, citat, "I ući će s njim ishodeći Kitejci i ponizit će se, i povratit će se i razgnjeviti na zavet sveti. I učinit će i povratiti i namisliti protiv onih što ostaviše zavet svet." Kraj citata. Drugim rečima, Antioh IV. Će se razgneviti na hram, što je i učinio, o čemu smo malo čas govorili. A zašto se razgnevio? Pa zato što je Gaj Popilije Lenas, rimski konzul, spasio Kiteju, odnosno Kipar, ali i Aleksandriju od Antioha. Nedaleko od Aleksandrije, Gaj Popilije Lenas je zaustavio Antiohovu vojsku kad je ovaj krenuo na grad i zatražio mu da se povuče. Antioh Epifan je rekao da će razmisliti o tome, ali je Lenas tada oko njega nacrtao krug u pesku i naredio mu da razmisli u tom krugu. Bila je to neverovatna demonstracija rimskog autoriteta, koja je toliko ražestila Antioha da je ovaj počinio veliki pokolj nad stanovništvom Jerusalima, vraćajući se iz Egipta kući pod vijenog repa. Bila je to samo kap koja je prelila čašu posle koje je usledila jevrijska pobuna na čelu sa Judom Maljem, Judom Čekićem, Makavejcem. Stoga ne čudi da je ova epizoda sa Lenasom ostala upisana i dobila jedan poseban oreol u Starom zavetu po formuli neprijatelj mog neprijatelja, moj je prijatelj. Jerusalim i Rim bili su saveznici protiv Antiohije. Međutim, Rim još uvijek nije bio pretjerano zainteresovan za širenje na prostoru Levanta, što je pružilo odrešene ruke svim sposobnim kraljevima u oblasti da učvrste i prošire svoja kraljevstva. Takvi su bili mnogi iz Hasmonejske dinastije, čiji je rodonačelnik Juda Malj, Juda Makabejski. Među posljednjim koji je suvereno vladao iz dinastije Jude Makabejca bio je Aleksandar Tračanin ili Aleksandar Janaj, koji je vladao od 103. do 76. godine pre Hrista. Bio je izuzetno ratoboran i, koristeći vakuum nastao odsustvom čvrste ruke helenističkih imperija sa jedne strane i to što Rim još uvijek nije bio previše zainteresovan za Judeju, Aleksandar Janaj osvaja Rafu i Gazu prema Egiptu i Golansku visoravan prema Siriji. Tračaninom su ga prozvali podanici, njegov narod, zbog velikog broja helenskih najamnika koje je imao u svojoj vojsci. Međutim, na unutrašnjem planu njegova vladavina nije nailazila na oduševljenje. Sa jedne strane, Aleksandar je bio u sukobu sa farisejima, jednom vrstom religijske stranke pri hramu u Jerusalimu koja je imala veliki uticaj među žiteljima svetog grada. Jednom prilikom, dok je Aleksandar Janaj držao govor, narod ga je gađao trulim voćem i povrćem. U znak odmazde, Aleksandar je poslao svoje ljude da pobiju 6.000 Jerusalimljana. Ovu krizu su naravno iskoristili Seleukidi brže bolje da napadnu, pa je Aleksandar pobegao u brda, a kada se vratio, pobio je iz revolta još 50.000 svojih sunarodnika, proslavivši pokolj pokoljem. Naime, kada je pobio tih 50.000 Jerusalimljana Jevreja, naredio je da se razapne 800 pobunjenika, također Jevreja, po okolnim brdima, da ih on posmatra dok je bludničio i živo u gozbama. Ipak, kakav god je bio svojoj ženi Salomi Aleksandri, kralj Aleksandar Janaj je ostavio prostrano kraljevstvo koje je obuhvatalo zemlje današnje Palestine, Izraela, Jordana, Sirije i Libana. Na Aleksandri Salomi je po muževljoj smrti bilo da očuva to carstvo, što je bilo teško imajući u vidu primicanje Rima. E sad, i tu dolazimo do Rimljana, o Lukulovom i Pompejevom ratu protiv Mitridata govorili smo u dosadašnjim epizodama serijala o padu Rimske republike. Suštinski, Rim je kaskadno uvučen u rat na istoku od kako je kralj Atal zaveštao Pergamsko kraljevstvo rimskom narodu i senatu. O tome smo govorili u prvoj epizodi serijala o padu Rimske republike. Mic po mic, Rim se preko Korinta i Pergama privukao Aziji gde se otvarao helenistički svet složenih odnosa, velikih careva koji su bili srnećeg crca i osionih lokalnih vladara koji su sebe smatrali većim od Aleksandra Makedonskog. U takvom svetu ljudi poput Lukulaja i Pompeja bili su svoji na svom, svako doduše svog razloga ponašajući se onako kako u Rimu nikada ne bi mogli, dajući izrazu imperator, ona značenja koja u davna vremena u Rimu taj izraz nije imao, ako i mi danas vezujemo za tu reč i za pojam imperije kao takav. Kada je preuzeo komandu od Lukula, Pompej je poništio mnoge odluke svog prethodnika, uključujući, na primjer, onu o obnovi Seleukidskog carstva pod Antiohom XIII., koji je uspio da se održi na vlasti od 69. godine, kada ga je Lukul postavio na tron, do 65. godine, kada je Pompej podržao njegovog suparnika i pretendenta na presto. Bio je to pravi primjer Divide et Impera politike, koju, vidjet ćemo, nisu odoleli ni Jevreji. Pompej je u velikim zamasima crtao nove granice na istoku, prekrajao stare međe i potčinjavao kraljeve. Međutim, sve što je radio, radio je čini se u skladu sa vrlinom koju je Ksenofont, drevni grčki pisac, opisao kao najdragocenija atribut vladaru u klasičnom delu o vaspitanju vladara, u svojoj Kiropediji. Upravo iz Kiropedije koja opisuje Kira, velikog utemeljivača Persije, kao uzornog vladara i vladarski ideal, crpu se one odlike koje su pripisivane Pompeju kao suverenom vladaru rimskog istoka. Dakle, temperancija, odnosno umerenost, i humanitas, odnosno čojstvo, kao helenističke vrline koje su odlikovale i Kira i Aleksandra Velikog, ne samo da su bile negovane kao izuzetno u Rimu pozne republike, nego su postale i mainstream. Ono što je počelo kao fiksacija intelektualnog kruga kod Scipiona Emilijana, razoritelja Kartagine, koji ipak plakao nad njenim zgarištima citirajući Homera, sada je postalo mainstream. Odjeci helenističkog ideala čuju se i u Ciceronovom govoru, koji je održan verovatno na forumu, kojim zagovara da se Pompeju preda komanda na istoku. Istu odmerenost koju je pokazao Lukul, satirujući javno-privatne korporacije publikana u Aziji, isto čojstvo pokazuje i Pompej. Možemo ga voliti i smatrati ga zaista Pompejem velikim, ili ne voleti i smatrati ga kao Luku Gotovanom, ali je činjenica da je u pobedi Pompej bio odmeren. Naime, isti Ksenofon koji je stvorio od Kira velikog idealnog vladaocu u Kiropediji jasno je naznačio da je pravo svih osvajača u svim epohama da prisvoje imovinu i vlasništvo podčinjenog. Ali je svrha vladara da u tom trenutku pokaže uzdržanost i čojstvo, čovečnost. Sve je to u ostalom dobro objasnio Marko Miljanov u primjerima čojstva i junaštva. Na posljedku ove karakteristike Pompeja primetit će Josif Flavije, jevrejski istoričar i političar koji je pisao u prvom veku posle Hrista. Mada je bio farisej, on je, slično Polibiju, pokušavao da napravi most između rimskog naroda i jevrejskog naroda, nastojeći da približi ove svetove helenističkog istoka, kome su tada pripadali i jevreji, i rimskog zapada. Tom cilju je posvetio veći deo svog dela. Mi ćemo danas čitati kraj 13. i početak 14. knjige Flavijevih jevrejskih starina. Tu se opisuje vladavina Salome Aleksandre, koja je nasledila svog muža Aleksandra Janaja, vladavina njenih sinova Hirkana i Aristobula i Pompejev ulazak u Jerusalim, gde ćemo iz jevrejske perspektive i na što neposredni način videti kako se Pompej ponašao na istoku i iskazao, kako kaže Josif Flavije, svoj vrli karakter. Ono što sada sledi jesu reči Josifa Flavija. Ali posle ovih osvajanja, kralj Aleksandar je oboleo zbog opijanja i 3 godine je bolovao od malarične groznice. No ipak nije odustao od ratovanja. Iscrpljen od truda, umro je na teritoriji Džerašana, dok je opsedao Ragabu, tvrđavu preko Jordana. Kada je kraljica videla da je na samrti izgubila nadu u njegov oporavak, zaplakala je tukući se po grudima, oplakujući gubitak svoj i svoje dece, naričući nad samrtnim odrom kraljevim. Kome nas ostavljaš? Ostavljaš mi i decu kojima treba tuđa pomoć, pogotovo kada znaš koliko ti je narod naklonjen. Kralj joj je savjetovao da sledi njegove predloge kako bi sačuvala presto za sebe i svoju decu i da sakrije njegovu smrt od vojnika dok ne zauzme tvrđavu. Potom, kada se vrati u Jerusalim, kao da se vratila iz veličanstvene pobede, treba da prepusti izvesnu količinu moći i farisejima, jer ako joj oni uzvrate pohvalama za uzvrat, narod će joj biti naklonjen. Obećao joj je da oni imaju toliku moć i utjecaj i ugled među jevrejima da mogu naškoditi onima koje mrze i pomoći onima kojima su naklonjeni. Govorili su grubo o bilo kojoj osobi, čak i zavisti, a on sam je, kako je dodao, došao u sukob sa narodom, jer se prema farisejima loše ophodio. I tako, rekao je, kada dođeš u Jerusalim, pozovi njihove pristalice i pokaži moje mrtvo telo. Dozvolim sa svakim znakom iskrenosti da me tretiraju kako žele. Bilo da žele da obeščaste moje telo, ostavljajući ga nepogrebenim zbog mnogih nepravdi koje su pretrpeli od moje ruke, ili u svom besu žele da mu mrtvom telu učine bilo koji drugi oblik poniženja. Obećaj im također da nećeš preduzeti ništa dok si na prestolu bez njihove saglasnosti. Ako im se obratiš na ovaj način, dobit ću od njih veličanstveniji pogreb nego od tebe, jer kada imaju moć da to učine, neće izabrati da loše postupaju prema mom telu, a u isto vrijeme ti ćeš vladati sigurno. Sa ovom opomenom svojoj supruzi umro je posle vladavine od 27 godina u dobi od 49 godina kralj Aleksandar Janaj. Tada je Aleksandra posle osvajanja tvrđave po savetu svog muža razgovarala sa farisejima i, prepuštajući im sve odluke glede kraljevog tela i kraljevske moći, umirila njihov gnev prema Aleksandru i učinila ih svojim dobronamernicima i prijateljima. Oni su zatim išli među narod i održavali govore u kojima su pričali o delima Aleksandrovim i govorili da su u njemu izgubili pravednog kralja i svojim pohvalama toliko su podstakli narod na tugu i plač, da su mu priredili veličanstveniji pogreb nego što je dati jednom kralju pre njega. Iako je Aleksandar ostavio dva sina, Hirkana i Aristobula, kraljevsku moć zaveštao je Aleksandri. Od ovih sinova jedan, Hirkan, nije bio sposoban da vlada i pored toga više volio miran život, dok je mlađi Aristobul bio čovek dela i velikog duha. Što se tiče same kraljice, narod ju je volio jer je smatrao da osuđuje zločine koje je počinio njen suprug. Aleksandra je potom postavila Hirkana za prvosveštenika jer je bio stariji od dvojice braće, ali posebno zbog njegove nedostatne energije. I dozvolila je farisejima da postupaju kako žele u svim stvarima i naredila je narodu da ih posluša. I sve propise koje su fariseji uveli u skladu sa tradicijom svojih otaca, a koje je ukinuo njen svekar Hirkan, ona je ponovo uspostavila. I tako dok je ona imala titulu vladarke, fariseji su imali moć. Naprimjer, oni su vraćali izgnanike, oslobađali zatvorenike i u jednoj reči nisu se razlikovali od apsolutnih vladara. Ipak kraljica je brinula o blagostanju kraljevstva i naoružala je mnoge najemnike i također udvostručila veličinu svoje vojske, čime je utarala strah u kosti velmožama u okruženju i uzela taoce iz njihovih domova. I u celoj zemlji vladuje mir osim za fariseje, jer su oni radili na tome da odobrovolje kraljicu i pokušavali da je ubede, da ubije one koji su ubedili Aleksandra da pogubi 800. Kasnije su oni sami ubili jednog od njih po imenu Diogena, njegova smrt je bila praćena smrću jednog za drugim, dok vodeći građani nisu došli u palatu, a među njime i Aristobul, koji je očigledno bio nezadovoljan onim što se dešavalo, i jasno je davao do znanja da ako samo dobije priliku neće ostaviti nikakvu moć svojoj majci. I došavši, oni su je podsjetili na sve što su postigli u suočavanju sa opasnostima, čime su pokazali svoju nesmanjenu lojalnost svom gospodaru i zbog toga ih je smatrao dostojnim za najveće časti. Molili su je da im ne uništi sve nade potpuno, jer kako su rekli, nakon što su izbjegli opasnost rata, sada su ubijani kod kuće kao stoka od strane svojih neprijatelja, a nije bilo nikoga da ih osveti. Također su rekli da ako njihovi protivnici budu zadovoljni već prolivenom krvlju, oni će sa ravnodušnošću podneti ono što se desilo, iz prave posvećenosti svojim gospodarima. Ali ako s druge strane ti ljudi nastave istim putem, molili su da im bar bude data sloboda, jer oni nikada neće potražiti način za spas osim onog koji bi došao od nje i rado bi dočekali smrt u njenoj palati dok god ne bi imali izdaju na svesti. Bilo bi sramotno i za njih i za nju koja je vladala kao kraljica, dodali su, ako bi, budući napušteni od nje, našli utočište kod neprijatelja njenog supruga, jer bi Aratas, kralj nabatejskih Arapa i drugi knezovi smatrali izuzetno vrednim da angažuju takve ljude kao najemnike, takvih da bi samo nagovešte njihovog imena tero kneževe da drhte u strahu. Ali ako to ne bi bilo moguće, ako bi on odlučila da farisejima da prednost nad svim ostalima, neka kao sljedeću najbolju stvar postavi svakoga od njih u jedan od garnizona, jer ako bi neki zao duh bio tako gnevan na kući Aleksandra, oni bi bar pokazali lojalnost čak i živeći u skromnim okolnostima. Govoreći ovako nadugačko, pozvali su senke Aleksandra da se smiluju na one koji su ubijeni i one koji su u opasnosti, nakon čega su svi prisutni proridali u suzama. A Aristobul je posebno izrazio svoje osjećanje žestoko kritikujući svoju majku. Ali ipak sami su bili krivi za svoje nesreće, jer su dozvolili ženi da vlada koja je to ludački želela u svojoj nerazumnoj ljubavi prema moći, dok su njeni sinovi bili u najboljim godinama. Zato kraljica, ne znajući šta da radi u skladu sa svojim dostojanstvom, poverila im je čuvanje tvrđava, osim Hirkanije, Aleksandreiona i Maheona, gde su bili njeni najvredniji posjedi. Nedugo potom poslala je svog sina Aristobula sa vojskom u Damask protiv Ptolemeja, sina Menejevog, kako se zvao, koji je izazvao nevolju u susjedstvu. Međutim, Aristobul se vratio ne postigavši ništa značajno. U to vrijeme stigle su vesti da je Tigran, kralj Jermenije, sa vojskom od 300.000 ljudi napao Siriju i išao prema Judeji. To je naravno uplašilo kraljicu i njen narod. Zato su poslali mnoge vredne poklone i zaslanike njemu dok je opsedao Ptolemaidu. jer kraljica Selena, također poznata kao Kleopatra, tada je vladala Sirijom i navela je stanovnike da zatvore svoja vrata pred Tigranom. Izaslanici su se probili do kralja i zamolili ga da odobri povoljne uslove kraljici Aleksandri i njenom narodu. Tada ih je Tigran pohvalio što su došli iz daleka da mu odaju počast i dao im je razloga da se nadaju najboljem. Ali čim je Ptolemaida bila osvojena, stigle su vesti Tigranu da Lukul, koji je progonio Mitridata, nije uspio da ga uhvati jer je pobegao u Kavkaz i zato je opustošio Jermeniju i opsedao prestonicu Tigranokertu. Kada je Tigran saznao za ovo, povukao se u svoju zemlju. Neko vreme nakon toga kraljica se razbole i pada u postelju, nakon čega je Aristobul odlučio da pokuša da preuzme vlast. Noću je otišao sa jednim svojim slugom u tvrđave gde su bili stacionirani prijatelji njegovog oca. Iako mu je dugo smetalo ono što njegova majka radi, u tom trenutku se naročito plašio da bi, nakon njene smrti, celu porodicu mogli pod svoje staviti fariseji, jer je video nesposobnost svog brata koji je trebalo da nasledi presto. Jedina osoba koja je bila upućena u njegovo delo bila je njegova supruga, koju je ostavio u gradu sa decom. Aristobul je prvo otišao u Agabu, gde je našao Palesteja, jednog od vodećih ljudi koje je tražio i koji mu je pružio utočište. Već sledećeg dana kraljica je saznala za Aristobulovo bekstvo i najpre je poverovala da pobuna nije bila konačni cilj sinovljevog bekstva. Ali kada su i glasonoše počele redom dolaziti da javljaju da je osvojio prvu tvrđavu, a zatim drugu i posle toga sve ostale, jer kada je prva pala sve ostale su brže bolje prešle na njegovu stranu, na kraju su i kraljice i njen narod bili u velikom strahu. Znali su da Aristobul nije daleko od toga da sam zauzme presto i veoma su se plašili da bi mogao da traži zadovoljenje za zločine koji su počinjeni nad njegovom kućom. Zato su odlučili da smeste njegovu suprugu i decu u tvrđavu iznad hrama. Aristobul je primio darove sa mnogih strana, tako da je već imao pravu kraljevsku pratnju. Za svega 15 dana zauzeo je 22 tvrđave i koristeći se stečenim bogatstvom skupio je vojsku iz Libana, Salađata i od pomesnih kneževa. Oni su mu se lako potčinili privučeni jačem, a istovremeno verujući da ako pomognu Aristobulu mogu iskoristiti njegovo kraljevstvo ne manje od onih koji su mu bili bliski, jer bejahu mač kojim je kraljevstvo zadobio. U međuvremenu jevrejske starešine i Hirkan otidoše kod kraljice i zamoliše je da ih posavetuje u novim okolnostima. Rekli su da je Aristobul već gospodar gotovo čitave zemlje jer je zauzeo toliko tvrđava, ali nije bilo njihovo mesto da sami spremaju odgovor dok je ona još bila živa. I ipak opasnost nije bila daleko. Tada im je rekla da urade šta smatraju da je potrebno, govoreći da su im ostala mnoga sredstva, zdrav narod, vojska i novac pohranjen u raznim riznicama. Što se tiče nje same, više nije bila preterano zainteresovana za državne poslove jer beše ni izdisaju. Nedugo nakon što je izgovorila ove reči, umrla je vladavši 9 godina i živeši ukupno 73 godine. Bila je žena koja nije pokazivala ni jednu slabost svog pola, jer budući da je bila jedna od onih koji su žudele za vlašću, u svojim delima pokazala je sposobnost da sprovede svoje zamisli i u isto vrijeme otkrila je ludost onih muškaraca koji ne uspevaju da održe moć. Cenila je sadašnjost više nego budućnost i sve ostalo podredila apsolutnoj vlasti, zbog čega nije obraćala pažnju ni na pristojnost ni na pravdu. Bar su stvari za njenu kuću ispale tako nesrećno da je vrhovna moć koju je stekla usred najvećih opasnosti i teškoća uskoro posle toga oduzeta zbog njene želje za stvarima koje ne dolikuju ženi i zbog toga što je izražavala ista mišljenja kao oni koji su bili neprijateljski nastrojeni prema njenoj porodici. A također zato što je ostavila kraljevstvo bez ikoga ko bi srcem želeo dobrobit naroda. I po svojoj smrti nastavila je da bude razlog tome što je dvor pun nesreće i nemira, što su se izrodili zbog svih uredbi donetih za njenog života. Ipak, uprkos tome što je vladala na ovaj način, uspjela je da održi mir. Takav je, dakle, bio kraj kraljice Aleksandre. Nakon što sam u prethodnoj knjizi opisao istoriju kraljice Aleksandre i njenu smrt, sada ću se osvrnuti na događaje koji su usledili odmah nakon toga. Smatram da mi je od prevashodnog značaja da ništa ne propustim, bilo zbog neznanja ili zaborava. Dok opisivanje i zapisivanje događaja koji su nepoznati većini ljudi jer su se desili davno zahtevaju kitnjast način izlaganja, pažnju posvećujem odabiru reči i njihovom urednom raspoređivanju. Cilj mi je da čitaoci prime informacije sa zadovoljstvom i uživanjem. Ipak osnovni zadatak svakog istoričara treba da bude tačnost, stavljajući istinitost ispred svega drugog, obezbeđujući pouzdani izvor onima koji se na njega oslanjaju u pitanjima o kojima samostalno ne mogu da saznaju. Kada je Hirkan preuzeo kraljevsku vlast u trećoj godini 177. olimpijade, kada su rimski konzuli bili Kvint Hortenzi i Kvint Metel, isti taj koji je tada dobio nadimak Kretikus, Aristobul mu je odmah objavio rat i u bici koja se odigrala blizu Jerihona, mnogi vojnici Hirkana su prešli na stranu njegovog brata. Zbog toga je ovaj pobegao u tvrđavu gde je njegova majka već zatočila Aristobulovu ženu i decu, kako smo već rekli. I napao je one sa suprotne strane koji su potražili utočište u hramu i zarobio ih. Nakon što je predložio svom bratu da sklope sporazum, okončao je neprijateljstva pod uslovima da Aristobul bude kralj, dok bi on sam živeo bez učešća u javnim poslovima, neometan u uživanju u posjedima koje je tada imao. Ovaj dogovor su sklopili pod pokroviteljstvom hrama i nakon potvrđivanja sporazuma zakletvama i preuzimanjem ugovornih obaveza i zagrlivši jedan drugog na očigled svih ljudi, povukli su se, Aristobul u palatu, a Hirkan kao privatno lice u kuću Aristobulovu. No beše jedan Hirkanov prijatelj i dumijajac po imenu Antipater, koji je bio basnoslovno bogat i bio po prirodi čovjek jak na delu i sklon zapadanju u nevolje. Neprijateljski nastrojen prema Aristobulu, svađajući se s ovim jer je bio naklonjen Hirkanu. Nikola iz Damaska doduše tvrdi da njegova porodica pripada vodećim Jevrejima koji su došli u Judeju iz Vavilona. Ali on ovo kaže da bi ugodio Antipaterovom sinu Irodu koji je postao kralj Jevreja zahvaljujući određenom obratu sudbine kako ćemo opisati na odgovarajućem mestu. Ovaj Antipater čini se prvo je bio poznat kao Antipas, što je bilo i ime njegovog oca kojeg su kralj Aleksandar i njegova supruga postavili za upravnika cele Idumeje i kažu da je stekao prijatelje među susjednim Arapima, Gazanima i Aškaloncima i potpuno ih pridobio brojnim velikodušnim poklonima. Mlađi Antipater zavideo je na moći Aristobulu i bojeći se da bi mogao nastradati zbog svoje mržnje prema njemu, potajno je podsticao moćne Jevreje protiv njega, govoreći da je pogrešno prećutati da Aristobul nepravedno kraljuje i da je sa trona svrgao svog starijeg brata, te da sada zloupotrebljava tron koji po pravu starijeg brata pripada drugom. Ovo je neprekidno govorio Hirkanu, dodajući da je on u opasnosti da izgubi život ako ne obezbedi svoju sigurnost tako što će se skloniti s puta. Jer govorio je, prijatelji Aristobula ne propuštaju priliku da mu savjetuju da se otarasi Hirkana kako bi onda osigurao svoj položaj. Ali Hirkan nije verovao ovim rečima jer je po prirodi bio dostojanstven čovjek i zbog svoje dobrote nije lako slušao klevete. Međutim, sporost u odlučivanju i slabost volje činile su ga nečasnim i neodlučnim u očima onih koji su ga posmatrali. Aristobul je s druge strane bio drugačije prirode, bio je čovjek jak na delu i vatrenog snažnog duha. Kada je vidio da Hirkan ne obraća pažnje na njegove reči, Antipater nije propuštao dan da ne optuži lažno Aristobula pred njim, ogovarajući ga kako želi da ubije Hirkana. Upornim pritiskom ga je ubedio da prihvati njegov savjet i pobegne Aretasu, arapskom kralju, obećavajući mu da će ako posluša njegov savjet i on biti njegov saveznik. Kada je Hirkan čuo da će mu to biti na korist, bio je spreman da pobegne Aretasu jer se Arabija graniči sa Judejom. Međutim, prvo je poslao Antipatera arapskom kralju da dobije zakletve da ga ako mu dođe kao molilac, Aretas neće predati njegovim neprijateljima. Kada je Antipater dobio te zakletve, vratio se Hirkanu u Jerusalim i nije prošlo dugo posle toga kada je tajno izašao iz grada noću, vodeći Hirkana sa sobom i nakon dugog putovanja doveo ga u grad zvani Petra, gde je bila palata Aretasova. Budući veoma dobar prijatelj kralja, ubeđivao ga je da vrati Hirkana u Judeju i kako je to činio svakodnevno bez prekida i dodatno mu nudio poklone, konačno je ubedio Aretasa. Hirkan mu je također obećao da, ako bude vraćen i preuzme svoj tron, vratit će mu teritoriju i 12 gradova koje je njegov otac Aleksandar oduzeo Arapima. To su bili Medaba, Liba, Dabalot, Arabata, Agala, Aton, Zoara, Oronin, Gobolis, Arida, Alusa i Oribda. Zbog ovih obećanja koja su mu data, Aretas je krenuo protiv Aristobula sa armijom od 50.000 konjanika i pešaka i pobedio ga u bici. Nakon pobede mnogi su prešli na Hirkanovu stranu, a Aristobul, ostavljen i usamljen, pobeže nazad u Jerusalim. Zatim je arapski kralj poveo celu svoju vojsku i napao hram gde je opsedao Aristobula. I građani, pridruživši se Hirkanovoj strani, pomagali su mu u opsadi, dok su samo sveštenici ostali verni Aristobulu. I tako je Aretas postavio tabore Arapa i Jevreja jedan pored drugog i žestoko nastavio opsadu. Ali pošto se ova akcija dogodila u vreme praznovanja praznika beskvasnog hleba, koji mi zovemo Pasha, najugledniji Jevreji napustiše zemlju i pobegoše u Egipat. Bio je tu jedan Onije, koji je, budući pravedan čovjek i drag Bogu, jednom u periodu bez kiše molio Boga da okonča sušu, i Bog je uslišio njegovu molitvu i poslao kišu. Ovaj čovjek se sakrio kada je video da građanski rat nastavlja da besni, ali je odveden u tabor Jevreja i zamoljen je da prokune Aristobula i njegove saborce, baš kao što je svojim molitvama okončao period bez kiše. Ali iako je odbio i izgovarao se, masa ga je prinudila da govori, stao je među njih i rekao: O Bože, kralju svemira, pošto su ovi ljudi pored mene tvoj narod, a oni koji su opsednuti tvoji sveštenici, molim te da ih ne poslušaš protiv ovih ljudi, niti da učiniš ono što ovi ljudi tebe mole da učiniš prema onima drugima. I kada je tako se pomolio, nekoliko zločinaca među Jevrejima koji su stajali oko njega zasulo ga je kamenjem do smrti. Ali Bog je odmah kaznio ta zverstva i zahtevao zadovoljenje za ubistvo Onija na sljedeći način. Dok su sveštenici Aristobulu bili opsednuti, naišao je praznik koji zovemo Pasha, kada je naš običaj da prinesemo mnoge žrtve Bogu. Ali kako Aristobul i njegovi saborci nisu imali žrtvenih životinja, zamolili su svoje zemljake koji su ih opsedali da im ih obezbedi i da uzmu koliko god novca žele za životinje. Kada su ovi drugi tražili da plate 1000 drahmi za svaku životinju koju im budu dostavili, Aristobul i sveštenici su se složili i dali im novac, koji su spustili sa zidova užetom. Međutim, njihovi zemljaci, nakon što su primili novac, nisu isporučili žrtve, već su postupili toliko podmuklo da su prekršili svoje obaveze i ogrešili se o Boga, nedostavajući žrtvene životinje su narodnicima koje su držali pod opsadom. Ali sveštenici koje su verolobnici opsedali, molili su Boga da ih osveti. I on nije odlagao kaznu, već je poslao silan i razoran vetar koji je uništio useve u celoj zemlji, tako da su ljudi u to vreme plaćali 11 drahmi za modi pšenice. Dok je Pompej još ratovao sa Tigranom u Jermeniji, poslao je Skaura u Siriju. Kada je Skaur stigao u Damask, našao je da su Lolije i Metel sasvim nedavno zauzeli grad, pa je zato pohitao u Judeju. Po dolasku pristupiše mu poslanici obojice vladara, i Aristobulovi i Hirkanovi, svaki ga moleći za pomoć. Aristobul mu je ponudio 400 talenata, iako mu je Hirkan obećao i veću sumu, ovaj je prihvatio Aristobulovu ponudu, jer je bio i bogat i velikodušan, te je tražio umereni uslove, dok je Hirkan bio siromašan i škrt i nudio je nepouzdana obećanja za veće ustupke. Nije bilo lako silom zauzeti grad koji je bio među najjače utvrđenim i moćnim, koliko je bilo lako isterati begunce zajedno sa vojskom nabatejskih Arapa koji su bili i onako nespremni za rat. I tako je iz ovih razloga stao na stranu Aristobula, prihvatio novac i okončao opsadu, naređujući Aretasu da se povuče ili će biti proglašen neprijateljem Rimljana. Skaur se zatim ponovo povuku u Damask, dok je Aristobul sa velikom vojskom krenuo protiv Aretasa i Hirkana i u sukobu na mestu zvanom Papiron pobedio ih u bici i ubio oko 6000 neprijatelja. Među poginulima bio je i Falion, brat Antipaterov. Kada je Pompej ubrzo nakon toga došao u Damask i krenuo ka Koele Siriji, pošli su mu u susret izaslanici iz sve Sirije, Egipta i Judeje. Aristobul, na primjer, poslao mu je veliki dar, zlatnu vinovu lozu vrednu 500 talenata. Ovaj dar također pominje Strabon iz Kapadokije, sljedećim rečima: Došla je i delegacija iz Egipta sa krunom vrednom 4000 zlatnika. I iz Judeje donesoše neku lozu ili baštenski ukras. Terpole, odnosno nasladom, nazvaše ovo umetničko delo. Mi smo također pogledali ovaj dar koji stoji u hramu Jupiteru Kapitolinskom u Rimu i na njemu piše od Aleksandra, kralja Jevreja. Vrednost mu je bila 500 talenata. I kaže se da ga je poslao Aristobul, vladar Jevreja. Nedugo zatim su mu ponovo došli poslanici, Antipatar u ime Hirkana, a Nikodem u ime Aristobula. Posljednji je u stvari također optužio Gabinija i Skaura da su od njega uzeli novac. Gabinije da je dobio prvo 300 talenata, a Skaur kasnije 400 talenata. I tako je Aristobul ove ljude učinio svojim neprijateljima pored ostalih koje je već imao. Pompej je tada rekao optuženima da dođu kod njega i na početku proleća poveo je svoje snage iz mesta gde su prezimili i krenuo ka oblasti Damaska. Na putu je srušio tvrđavu u Apameji koju je izgradio Antioh Kizički i opustošio teritoriju Ptolemeja, sina Menejevog, bezvrednog čoveka, ništa vrednijeg od Dionisija iz Tripolija, rođaka njegove žene koji je bio obezglavljen. Ali je Ptolemej izbegao kaznu za svoje grehe plaćajući 1000 talenata kojima je Pompej davao plate svojim vojnicima. Također je uništio tvrđavu Lizija nad kojom je vladao jevrej Silas. Prošavši gradove Heliopolis i Halkis, prešao je planinu koja razdvaja oblast poznatu kao Koele Sirija od ostatka Sirije i stigao u Damask. Tu je Pompej saslušao Jevreje i njihove vođe Hirkana i Aristobula koji su se međusobno svađali, dok su pristalicu u narodu jednog i drugog žalile odbijajući da njima vlada kralj govoreći da je uobičajeno u njihovoj zemlji da se pokoravaju sveštenicima Boga kojeg poštuju. Ali ova dvojica koji su potomci sveštenika pokušavaju da promene oblik vladavine tako što će od naroda napraviti robove. Što se tiče Hirkana, on je optuživao brata da ga je ovaj, iako je bio stariji, lišio prava koje je imao kao prvorođeni i da vlada malim delom zemlje, dok je Aristobul vladao ostatkom koji je osvojio silom. Također ga je optužio da je podstrekivao napade na susedne narode i gusarenje na moru i dodao da se narod ne bi pobunio protiv njega da on nije bio čovjek sklon nasilju i haosu. U ovim optužbama podržalo ga je više od 1000 najuvaženijih Jevreja koje je prikupio Antipater. S druge strane, Aristobul je optužio Hirkana za gubitak moći zbog njegove tromosti i karaktera dostojnog prezira. U svoju odbranu rekao je da je iz neophodnosti preuzeo kraljevsku moć, strahujući da ne pređu ruke drugih i da mu je titula ista kao i njegovog oca Aleksandra. Zatim je kao svedoke za ove izjave pozvao neke mlade hvalisavce koji su nepristojno isticali svoje ljubičaste odore, dugu kosu, metalne ukrose i drugo fino ruho, koje su nosili kao da idu u svečanu povorku, a ne kao da brane svoju stvar. Kad ih je sve saslušao, Pompej je osudio Aristobula zbog nasilja, ali im je zatim obojici rekao da održe mir. U isto vrijeme postupuje s uvažavanjem prema Aristobulu, strahujući da ovaj ne podstakne zemlju na pobunu i blokira mu prolaz kroz nju. Međutim, to je baš ono što je Aristobul učinio, jer nije čekao da se izvrši bilo šta što je Pompej naredio, nego je došao u grad Dium, a odatle krenuo za Judeju. Ali Pompej, koji je bio razljućen ovim postupkom, okupi vojsku koju je pripremao protiv Nabatejaca i pomoćne snage iz Damaska i ostatka Sirije, kao i rimske legije koje su već bile na raspolaganju, i krenu na Aristobula. Prošavši kroz Pelu i Skitopolis, stigao je do Koreje, koja je početak Judeje kada se ide kroz unutrašnjost zemlje. I odatle posla po Aristobula, koji se sklonio u Aleksandrion, velelepno utvrđenje na vrhu planine, i naredi mu da dođe k njemu. Na to je Aristobul, kojeg su mnogi njegovi ljudi savjetovali da ne ratuje protiv Rimljana, sišao i posle rasprave sa bratom o svom pravu na presto, ponovo se popeo u tvrđavu uz Pompejevu saglasnost. I to je učinio 2 ili 3 puta, jer je s jedne strane se nadao da će od Pompeja dobiti kraljestvo, pa je pokazivao poslušnost svemu što mu je naređeno, a s druge strane povlačio se u tvrđavu kako ne bi oslabio svoje snage i pripremao zalihe za rat, strahujući da bi Pompej mogao preneti kraljevsku moć Hirkanu. Pompej mu je međutim naredio da preda svoje utvrđenje i da naredbe za to svojim komandantima garnizona i da ih napiše svojom rukom, jer im je bilo zabranjeno da prihvataju naredbu u bilo kojem drugom obliku. Pa je ovaj poslušao, ali se ljutito povukao u Jerusalim i počeo da se priprema za rat. I nešto kasnije Pompej je poveo svoju vojsku protiv Aristobula i putem su mu došli izaslanici iz Ponta koji su ga obavestili o smrti Mitridata od ruke njegovog sina Farnaka. Zatim se Pompej utaborio kod Jerihona, gdje se uzgajaju palme i arapska balzam trava od koje se prave najbolje masti, koje, kada se grmlje i seče oštrim kamenom, ističe kao sok, a u zoru krenu ka Jerusalimu. A Aristobul, promislivši svoj plan, izađe pred Pompeja i obeća mu novac i ulaz u Jerusalim, moleći ga da prestane sa ratom i da postupa po svojoj volji, ali mirno. Na ovaj zahtev Pompej mu je oprostio i poslao Gabini i neke vojnike da uzmu novac i preuzmu grad. Međutim, nijedno od ovih obećanja nije ispunjeno i Gabini je se vratio nakon što mu je zabranjen ulazak u grad, ne primivši novac, jer Aristobulovi vojnici nisu dozvolili da se sporazum sprovede. I Pompej, obuzet gnevom zbog toga, uhapsio je Aristobula i sam ušao u grad koji je bio čvrsto utvrđen sa svih strana osim sa severa, gde su zidovi bili slabi. Jer oko grada sa svih strana beše dubok i širok rov koji je obuhvatao hram, a koji je opet bio utvrđen neprekidnim kamenim zidom. Narod u gradu, međutim, beše podeljen, gložeći se zbog novonastalih okolnosti. Nekima se činilo da je najbolje da predaju grad Pompeju, dok su oni koji su simpatisali Aristobula tvrdili da treba zatvoriti grad za Pompeje i ratovati protiv njega, jer je držao Aristobulu u zatvoru. Ova grupa je prva potegla mačevi i zauzela hram, presekla most koji se protezao do grada i pripremila se za opsadu. Ali oni iz druge frakcije dopustili su Pompejevoj vojsci ulazak i predali su mu grad i palatu. Pompej je zatim poslao svog legata Pizona sa vojskom da čuva grad i palatu i utvrdio je zdanja koja su se nastavljala na hram i sav prostor oko hrama. Pompejev prvi potez bio je da ponudi mir onima unutra, ali pošto oni nisu hteli da slušaju njegove predloge, on je utvrdio okolna mesta, pri čemu mu je Hirkan dobrovoljno pomogao. A u zoru je Pompej postavio svoj tabor sa severne strane hrama, pošto je otud napad bilo lako sprovesti. Ali čak i tu su stajale velike kule, iskopan je bio rov i hram je bio okružen dubokim provalijama, jer je iz pravca grada, nakon što je most uništen, put presecala strma padina. I na to mesto je Pompej svakodnevno velikim naporom terao vojsku da se podižu nasipi, za koje su Rimljani sekli drveće iz okoline. I kada su oni bili dovoljno visoki, iako je rov bio teško popuniti pošto je bio dubok, Pompej je napredovao i postavio opsadne mašine i ratne sprave koje su bile donete iz Tira i počeo da bombarduje hram katapultima. Ali da nije bilo našeg narodnog običaja da počivamo na dan subote, nasipi ne bi bili završeni, jer bi Jevreji sprečili to, jer zakon dozvoljava da se branimo protiv onih koji započnu borbu i udare nas prvi, ali ne dozvoljava da ratujemo protiv neprijatelja koji nas direktno ne napada. Rimljani su bili dobro upućeni u ovu činjenicu, pa su dane koje mi nazivamo subotom, umjesto da obasipaju Jevreje kamenjem ili strelama ili se bore protiv njih iz blizine, podizali nasipe i kule i pripremali svoje opsadne mašine kako bi mogle biti upotrebljene sljedećeg dana. Iz činjenice da tokom opsade sveštenici nisu bili sprečeni da obavljaju bilo koju od svetih ceremonija, da se nisu plašili, već su dva puta dnevno ujutro i u 9 satu izvodili svete obrede na oltaru i nisu propuštali ni jednu žrtvu, čak i kada bi došlo do teškoća zbog napada, može se vidjeti izuzetna pobožnost koju pokazujemo prema Bogu i strogo poštovanje zakona. I zaista, kada je grad osvojen u 3. mesecu za vreme posta u 179. olimpijadi, za vreme konzulata Gaja, Antonija i Marka Tulija Cicerona, i neprijatelj je upao i počeo sa pokoljem Jevreja u hramu. Oni koji su bili zauzeti obredom žrtvovanja su ipak nastavili da obavljaju svete obrede, niti su bili prinuđeni bilo iz straha za svoje živote ili zbog velikog broja već ubijenih da pobegnu, već su smatrali boljim da podnesu šta god da ih čeka tamo pored oltara, nego da zanemare bilo koju od naredbi. I da ovo nije samo priča koja iznosi pohvale i izmišljene pobožnosti, već istina potvrđuju svi oni koji su zapisali Pompejeve podvige, među njima i Strabon i Nikola i dodatno Tit Livije, autor istorije Rima. Kada su opsadne sprave upotrebljene, najveća od hramovnih kula se zatresla i srušila, što je stvorilo prolaz kroz koji je neprijatelj upao. Prvi među njima bio je Kornelije Faust, Sulin sin, koji je sa svojim vojnicima se popeo na zida, za njim centurion Furije, sa svojim pratiocima, sa druge strane među njima i Fabije, drugi centurion na čelu čete stamenih legionara. I svuda je bio pokolj, jer su neki Jevreji bili pobijeni od strane Rimljana, a drugi od svojih, i bilo je onih koji su skakali sa strmina i palili svoje kuće pa se u njima spaljivali, jer nisu mogli da prihvate svoju sudbinu. Tako je palo oko 12.000 Jevreja, ali vrlo malo Rimljana. Jedan od zarobljenika bio je Avšalom, ujak i u isto vrijeme tast Aristobulov. I ne beše malo ogrešenje svetilište u koje se do tada nije ulazilo niti u njega virilo. Jer su Pompeji i mnogi njegovi ljudi ušli u svetinju i vidjeli ono što je bilo zabranjeno za sve osim za prvosveštenike. Iako su tamo bili zlatni stoj, sveti svećnjak i posude za prelivanje i velika količina začina, kao i pored toga u blagajni sveti novac u iznosu od 2000 talenata, nijedan od njih nije ništa dotakao iz bogobojažljivosti i u tom pogledu se postupalo na način dostojan Pompejevog vrlog karaktera. Sutradan je naredio služiteljima hrama da očiste hram i da prinose uobičajene žrtve Bogu. I vratio je prvosvešteničku titulu Hirkanu, jer mu je na razne načine bio od koristi, posebno zato što je sprešavao Jevreje širom zemlje da se bore na strani Aristobula. I on odgovorne za rat pogubio je odsecanje glave. Također je Faustu i drugima koji su se popeli na zid sa žarom dodelio prikladne nagrade za njihovu hrabrost. I učinio je Jerusalim vazalnim posjedom Rima i oduzeo njegovim stanovnicima gradove Koele Sirije koje su ranije pokorili i postavio ih pod svoje namjesnike, a celi narod koji je pre toga bio toliko moćan ograničio starim granicama. Također je obnovio Gadaru koja je malo pre toga bila razrušena da bi ugodio Demetriju Gadarinu, svom oslobođenom robu. I druge gradove, Hipos, Skitopolis, Pelu, Dium, Samariju, kao i Marisu, Azot, Jemneju, Jeretuzu, vratio je njihovim stanovnicima. I ne samo te gradove u unutrašnjosti, pored onih koji su bili srušeni, već i priobalne gradove Gazu, Jopu, Doru i Stratonovu kulu. Ovaj posljednji grad koji je Irod kasnije veličanstveno obnovio i ukrasio lukama i hramovima, kasnije preimenovan u Kesareju. Sve je to Pompej oslobodio i pridodao ih rimskoj provinciji.